អ្នកវិភាគនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបង្ហាញការយល់ឃើញថាសារគម្រាមឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីពីការជំរុញឲ្យផ្ទេរអំណាចក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ថាជាសារបង្កឲ្យមានការធុញទ្រាន់និងខកចិត្តពីម្ចាស់ឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងទៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានផ្ញើសារថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បើគណៈបក្សលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនឹងមានលទ្ធភាពបង្ខំឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រគល់អំណាចដោយសន្តិវិធីប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានតបវិញថាកុំតាន់អាលសង្ឃឹមបើហ៊ុនសែននៅឈរនៅទីនេះនេះជាការប្រមានទៅលោកសំរងស៊ីវិញបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានថានឹងមានសង្គ្រាមបើគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកចាញ់ឆ្នោតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference លោកកុលបញ្ញាលើកឡើងថាសារគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមករបស់មេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរនេះលោកថាគ្រាន់តែជាការរំខានអារម្មណ៍ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាមិនធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចរហូតមិនហ៊ានទៅបោះឆ្នោតនោះទីបើតាមលោកកុលបញ្ញាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកថាជាសារនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋកំពុងតែជួបការលំបាក
ដំណាក់កាលនេះក៏ជាសាស្ត្រដែរអាចមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតច្រើននេះគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តសាស្ត្រឲ្យមានគេហៅថាមានលក្ខណៈឲ្យឃើញវិជ្ជមានច្រើនជាជាងធ្វើឲ្យជាប្រត់មានថប់បារម្ភឲ្យជាប្រត់មើលទៅឃើញអំពីវិជ្ជមាននៅរឿងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយមើលទៅក្នុងវិជ្ជមាននៅក្នុងរឿងភាពចិត្តងំរបស់អ្នកនយោបាយដែលចូលគួរប្រជែងហ្នឹង
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាសារគម្រាមឆ្លើយឆ្លងនេះបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកវិនិយោគនិងបង្កឲ្យមានការខកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈការបោះឆ្នោតជិតមកដល់លោកកឹមសុខវិភាគទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងពេលនេះមិនគួរប្រើសារគម្រាមដោយដែលគណៈបកកាន់អំណាចធ្លាប់ប្រើនោះទីលោកថាបកប្រឆាំងត្រូវពង្រឹងផ្ទៃក្នុងផ្ញើសារបែបទន់ភ្លន់ទៅកាន់ដៃគូគូផ្សំនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជាក់លាក់ចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញពីគោលនយោបាយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះបើតាមលោកកឹមសុខធ្វើដូចនេះបានទើបអាចដណ្ដើមអាសនៈឃុំសង្កាត់បានច្រើនឈានទៅគ្រប់គ្រងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិនោះទើបអាចជំរុញឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធី
ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេច្បាស់គេចង់បានរូបភាពសន្តិភាពមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាសន្តិភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនីតិរដ្ឋទេមិនមែនជាសន្តិភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេជាសន្តិភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែគេអាចបត់បង្វែងស្ថានភាពនយោបាយជាបានអានេះគេចង់បានធំណាស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងវិញគឺត្រូវការសន្តិភាពនិងនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងបែបប្រជាធិបតេយ្យតែលោកថាបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ការងារដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺទី1ទៅបាននៅការបែកបាក់គ្នាក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកហើយសំខាន់ទី2រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបមិនបញ្ជូនពលទៅនឹងសារនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីបំផុតមិនប្រើភាសាហិង្សាណាមួយទៅដល់សកម្មជនប៉ុន្តែបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប៉ងទៅកាន់អំណាចនិងបំរើប្រទេសជាតិ
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកវង្សសុធិរាលើកឡើងថាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងសោកនាដកម្មសង្គ្រាមពលរដ្ឋរាប់សែននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែអ្នកនយោបាយប្រកាន់ជំហរតឹងយកចាញ់ឈ្នះតែរៀងៗខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនោះពន្យល់ថាបើអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅពេលនេះនៅតែមិនក្រឡេកមើលពីវិនិស្សកម្មពីអតីតកាលទេលោកថាអ្នកដែលចំណេញពីកម្ពុជាគឺប្រទេសជិតខាង
យើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រណាមកពីអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់អត់ទន់ខ្លួនគាត់ចេះតែចង់ឈ្នះម្ខាងបាច់ពីគ្នាណាដើម្បីមានឱកាសកំពេចគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឯងដូចជាពួកខាងលន់នល់ចង់ឈ្នះខាងខ្មែរក្រហមចង់ឈ្នះលន់នល់អីចឹងដល់ចឹងបានចុងក្រោយលទ្ធផលគឺអ្នកខាងហ្នឹងត្រូវខ្ទេចត្រូវស្លាប់ទៅអីចឹងទៅហើយអ្នកដែលខូចខាតមែនតើហ្នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរហើយនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយដូច្នេះអ្នកដឹកនាំគួរនៅប្រកាន់យោបាយបែបហ្នឹងទៀតទេគួរតែទន់ភ្លន់បន្តិចទៅដល់ពេលយើងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងពេកប្រជាជនគាត់ត្រួយបារម្ភដែរសម្រាប់ជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិណា
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអាសនៈនៅក្នុងសភាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ឺ68ទល់នឹង55បើគិតពីចំនួនប្រវត្តិគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងមានអ្នកគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើតាមសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកវង្សសធិរាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាគេចផុតពីសោកនាដកម្មអ្នកនយោបាយត្រូវរួមគ្នាគោរពច្បាប់ប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាមិនយកគ្នាជាសត្រូវនិងពង្រឹងយន្តការប្រជាធិបតេយ្យតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ